vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. 3. decembar je odlukom Generalne skupštine Organizacije Ujedinjenih nacija Međunarodni dan osoba s invaliditetom. Večerašnju emisiju u cijelosti posvećujemo jučerašnjem događaju. Tonski i muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Thank you.
povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom koji se obilježava odlukom Generalne skupštine organizacije Ujedinjenih nacija 3. decembra, jučer su u Podgorici održane nekolike manifestacije. Između ostalog, obratili su se javnosti predstavnici više nevladinih organizacija. Čujmo proglas koji je sa tog skupa jučer upućen, a koji je pročitala izvršni direktor Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Marina Vujačić.
Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, organizacije osoba s invaliditetom Crne Gore objavljuju proglas. U svijetu danas živi oko 600 miliona osoba s invaliditetom, a u Crnoj Gori oko 60.000. Svojim radnim i stvaralačkim rezultatima, integrisanošću i uticajem, mi predstavljamo značajan potencijal i dajemo veliki udio u životu cjelokupne naše zajednice. Kao osobe s invaliditetom mi dostojanstveno i ponosno tražimo ljudska prava i jednake mogućnosti kako za pojedince, tako i za organizacije osoba s invaliditetom. Stoga nećemo dozvoliti da nas bilo ko marginalizuje ili diskriminiše, da nam uskraćuje radna mjesta, ograničava u kretanju, ukida i smanjuje prava i podcjenjuje naše udruženje. Harmonizacija crnogorskog zakonodavstva sa modernom europskom legislativom, demokratizacija, političke i ekonomske reforme predstavljaju imperativ našeg vremena i vizu za svijet naprednih. U tome Crna Gora ima našu punu podršku i naše društvo nikako ne smije zaboraviti da smo mi značajan i važan dio građanskog korpusa, aktivan po svojim potencijalima i moćan po svojoj snazi. Stoga tražimo da kao osobe s invaliditetom budemo uvaženi i da se o nama nikada ne odlučuje bez nas, da nam se pruži puna materijalna i moralna podrška i da u rješavanju pitanja koja se nas tiču naša riječ bude opredjeljujuća. Hendikep osoba s invaliditetom ne potiče od same invalidnosti, već od nerazumijevanja i odbojnosti društva da nas prihvati kao dio vlastite populacije, sebi ravan i jednak po stručnom, ljudskom i moralnom dignitetu. Poručujemo stoga svima koji su po ustavu ove zemlje, njenim zakonima i po nepisanim normama naše tradicije i morala obavezni da čuju naš glas, budimo jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. Savez slijepih Crne Gore, Savez gluvih i nagluvih Crne Gore, Udruženje paraplegičara Crne Gore, Savez civilnih invalida rata Crne Gore, Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju naša inicijativa, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju naša NARDOS i Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore.
U ime Ministarstva rada i socijalnog staranja prisutnima se obratila Remzija Ademović.
Uvaženi predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom, dragi prijatelji, uvaženi predstavnici medija. Želim da vas pozdravim ispred Ministarstva rada i socijalnog staranja, da se zahvalim na pozivu i da prije svega čestitam 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Zadovoljstvo mi je da danas sa vama u želji da istaknem napor. Zadovoljstvo mi je da sam danas sa vama u želji da istaknem napor koji vlada Crne Gore ulaže u građenje partnerskog odnosa sa nevladinim i civilnim sektorom u cilju poboljšanja položaja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori. Danas više od 1 milijarde, zapravo evo gospodin Mučić je rekao koliko to, 600 miliona osoba sa invaliditetom je u svijetu i ono što moramo istaći da oni imaju značajan pozitivan uticaj na društvo, a njihovi doprinosi mogu biti čak i veći od ako uklonimo prepreke za njihovo uključenje. Dosadašnja praksa i iskustvo su pokazali da kada uklonimo prepreke i uključimo lica sa invaliditetom i omogućimo im da u potpunosti učestvuju u društvenom životu, svaka zajednica ima pozitivne efekte od toga čina. Prepreke s kojima se suočavaju lica sa invaliditetom su dakle štetne za društvo u cjelini, a dostupnost je potrebna kako bi se postigao napredak i razvoj za sve. I Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom priznala je da postojanje prepreka predstavlja središnju komponentu invalidnosti. Prema konvenciji, invaliditet razvija koncept koji proizilazi iz interakcije između lica sa invaliditetom i stavova i društvenih barijera koje otežavaju njihovo puno i djelotvorno učešće u društvu na ravnopravnoj osnovi sa drugima. Pristup i uključenje lica sa invaliditetom su osnovna prava, a ne samo ciljevi, ali su i preduslovi za uživanje drugih prava. U skladu sa tim, Konvencijom pravima licima sa invaliditetom poziva države potpisnice da preduzmu odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da lica sa invaliditetom imaju pristup svim aspektima društva na ravnopravnoj osnovi s drugima, kao i za identifikovanje i uklanjanje prepreka i barijera pristupačnosti. Kada govorimo o naporima koje vlada Crne Gore ulaže u cilju stvaranja kvalitetnih usluga za integraciju osoba sa invaliditetom i uklanjanje barijera, mislim da se 2007. godina može uzeti kao neka početna tačka sa koje smo krenuli u organizovan, koordinisan, interresorski, međuresorni pristup sagledavanju problema osoba sa invaliditetom, te načinili zajedno dosta pomaka. U oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, kulture, sporta, rekreacije i oblasti koja se odnosi na pristupačnost kao i na organizacije osoba sa invaliditetom, posljednjih 5 godina ima postignuća, prati međuresorna radna grupa sastavljena ne samo od predstavnika resornih ministarstava i vladinih institucija, već od strane predstavnika organizacija lica sa invaliditetom. Smatram da sve implementirane aktivnosti u različitim oblastima ukazuju da smo učinili značajne pomake, ali i je dosta obaveza pred nama, kako u usaglašavanju zakonske regulative sa standardima Evropske unije i Ujedinjenih nacija, tako i na samoj implementaciji usvojenih zakonskih normi. Ono što nam predstoji u cilju kvalitetnijeg uključivanja i pune inkluzije lica sa invaliditetom u crnogorsko društvo je i dalji rad na ostvarivanju ciljeva Konvencije UN-a o pravima lica sa invaliditetom, da eliminišemo diskriminaciju i isključenje, te da stvorimo društvo koje cijeni vrijednosti, raznolikosti i uključivanja. S tim u vezi, posjetit ću vas da smo nedavno analizirali ono što je urađeno u okviru projekta Reforma sistema socijalne dječje zaštite, unapređenje socijalne inkluzije, koji se realizuje iz sredstava predpristupnih fondova IPA 2010. a čiji je cilj da olakša pristup ranjivih socijalno isključenih grupa stanovništva sveobuhvatnim, inkluzivnim i održivim uslugama koje se zasnivaju na porodici i zajednici. Krajni ishod reforme sistema socijalne dječje zaštite treba da bude prelazak sa institucionalnog zbrinjavanja na socijalnu zaštitu na nivou zajednice, kojom se podrška može pružiti svakoj porodici i pojedincu. Usluge socijalne dječje zaštite treba da u najvećem stepenu odgovore na potrebe korisnika uz poštovanje ljudskih prava i dostojanstva, budu jednako dostupne svim korisnicima u sredinama u kojima žive. Omogućuje korisniku izbor usluga i pružalaca usluga, bilo da se radi o javnom, nevladinom ili privatnom sektoru, budu pružene u kontinuitetu i u potrebnom trajanju. Na realizaciji aktivnosti mjera definisanim projektom, ministarstvo i naši partneri UNICEF i UNDP imaju punu podršku i razumijevanje delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Ovom prilikom ću pomenuti neke od aktivnosti koje su sprovedene u okviru komponente 2 i 3 koje su od posebnog značaja za lica sa invaliditetom. U okviru komponente 2 u toku 2012. godine urađeno je mapiranje i analiza usluga socijalne zaštite u svim crnogorskim opštinama i kreirana baza podataka lokalnih usluga socijalne zaštite, čime je identifikovano ukupno 8.539 korisnika postojećih usluga socijalne zaštite, od kojih je 17% korisnika usluga podržani kroz projekat. Također, mapiranjem usluga socijalne zaštite od 60 osoba zaposleno u Crnoj Gori kroz podržane usluge socijalne i dječje zaštite zaposleno kroz ovaj projekat 16 osoba sa invaliditetom. Zatim je predlogom zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti definisan zakonski preduslov za formiranje novog sektora u Ministarstvu rada i socijalnog staranja za razvoj i unapređenje usluga socijalne i dječje zaštite. Neke od sprovedenih aktivnosti u okviru komponente 3 su izrađen nacrt standarda za dnevne centre za djecu sa smetnjama u razvoju, nacrt standarda za skloništa za djecu žrtve nasilja i nacrt standarda za hraniteljstvo. U radu je učestvovalo oko 30 relevantnih predstavnika sistema dječje socijalne i dječje zaštite i predstavnika nevladinog sektora. Lokalna i nacionalna elektronska baza podataka dječje zaštite izrađena je i instalirana u svim centrima za socijalni rad i u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Baza će se nadograditi i za odrasla lica u što skorijem roku. Urađena je analiza organizacija i kapaciteta centara za socijalni rad i u toku je izrada pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centara za socijalni rad. Urađeni i redovno se revidiraju individualni planovi zaštite djece u Komanskom mostu, ojačani kontakti sa roditeljima djece, urađeni individualni planovi zaštite crnogorske djece u ustanovama u Srbiji. Nacionalna strategija za nahraniteljstvo je znači također jedna od aktivnosti u okviru ove komponente i ona je usvojena u martu 2012. godine od strane vlade Crne Gore. Održane obuke o procjeni hraniteljskih porodica i procjeni potreba djece za stručne radnike iz svih centara za socijalni rad. Evidentirano je povećanje broja djece u hraniteljskim porodicama. U okviru ove komponente sljedeća aktivnost je prijedlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti utvrđen od strane vlade i upućen Skupštini Crne Gore na usvajanje. Ministarstvo rada i socijalne staranje u tom cilju formiralo međuresornu radnu grupu u kojoj se nalaze i tri predstavnika nevladinih organizacija koji se bave tematikom lica sa invaliditetom, koja je pripremila tekst nacrta zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Predlogom zakona postiče se razvoj postojećih i uvođenje novih usluga socijalnih usluga u zajednici i uključivanje u sferu pružanja usluga što više različitih aktera. Ponuđena rješenja podržavaju i afirmišu porodicu kao najbolji oblik zaštite socijalnih grupa te podstiču razvoj porodičnog smještaja, usluga dnevnog boravka, pomoć u kući i drugih usluga socijalne i dječje zaštite. Lista usluga podrazumijeva raznovrsne i inovativne usluge koje su usklađene sa savremenim znanjima, praksom i rješenjima iz važećeg zakonodavstva kao i prakse, a posebno su značajne za stvaranje uslova za punu integraciju osoba sa invaliditetom u zajednici u kojoj žive. Novi zakonski tekst predviđa definisane minimalni standarda za pružanje usluga socijalne i dječje zaštite i minimalni standardi omogućavaju da se usluge na cijeloj teritoriji Crne Gore pružaju i razvijaju na ujednačen način. Ostavljena je mogućnost da standardi usluga mogu biti iznad garantovanog minimuma ukoliko za to ima novca i u budžetu. Standardi čine osnovu za uvođenje sistema licenciranja pružalaca usluga. Svi koji ispunjavaju standarde mogu dobiti licencu za rad. Standardi također daju podsticaj poboljšanju ponude i kvaliteta svih usluga za korisne, a rok za njihovo usvajanje bit će definisano samim zakonom. Izmjena i dopuna svih podzakonskih akata odložena je do usvajanja zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Izradom pratećih podzakonskih akata sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori će biti koncipiran u skladu sa standardima međunarodnih dokumenata, realizovat će se niz ciljeva definisani strateškim dokumentima u oblasti socijalne i dječje zaštite. Stvorit će se normativno pravni osnov za dalji razvoj sistema socijalne i dječje zaštite u naprijed vidit će se kvalitet usluga, a pored toga povoljno će uticati i na povećanje socijalne uključenosti svih ranjivih grupa pa i osoba sa invaliditetom. Dakle, značaj broj aktivnosti je realizovan, ali i u narednom periodu pred nama stoje obaveze i aktivnosti koje su predviđene ovim projektom. Te vas od svih subjekata očekujemo i dalju punu posvećenost za njihovu realizaciju. Vjerujem da će i današnja konferencija biti prilika da čujemo sve predloge i sugestije koji će doprinijeti kvalitetnijoj socijalnoj i dječjoj zaštiti lica sa invaliditetom.
Koalicija organizacija osoba s invaliditetom ima značajne primjedbe na predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Neki od njih je saopštila u ime udruženja paraplegičara član savjeta za brigu o licima s invaliditetom Aleksandra Popović.
Savez udruženja roditelja naše inicijativa Savez slijepih Crne Gore, Savez gluvih i nagluvih Crne Gore i Udruženje paraplegičara Crne Gore, a koji su organizovani u preko 60 nacionalnih i područnih organizacija, sa pažnjom i interesovanjem su razmotrili predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti. Po shvatanju ovih organizacija, predlog nije prihvatljiv i uopšte ne korespondira sa potrebama i interesima lica s invaliditetom kao jednog od najbitnijih korisnika ovog značajnog propisa, čija je svrha i smisao upravo zaštita ovih lica. Glavne primjedbe teksta ponuđenog rješenja prema mišljenju dolje potpisanih saveza, organizacija odnose se na sljedeće. Neprihvatljivo je da su iznosi socijalnih davanja utvrđeni u fiksnim iznosima i da se mogu mijenjati zavisno od procjene nadležnih ministarstava, odnosno da ne prate kretanje troškova života. Stoga predlažemo da se obavezno propiše usklađivanje ovih davanja na način kako je to urađeno u drugim sistemskim propisima o boračkoj i invalidskoj zaštiti i propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju. Pored toga, značajna primjedba odnosila se i na iznose socijalnih davanja, koji su jako veoma simbolični, niski i ne zadovoljavaju ni elementarne potrebe lica s invaliditetom. Stoga smatramo da primanje po ovom osnovu treba značajno povećati i obavezno osloboditi od vezivanja za cenzusne uslove. Dalje, nešto što je također primjedba ovih organizacija jeste da zakon uopšte ne tretira zaštitu majki s invaliditetom, roditelju djece sa smetnjama u razvoju, također ne definiše ortopedski dodatak i pomagala, kao i financijsku podršku organizacijama osoba s invaliditetom kao nosiocima socijalnih funkcija. Zatim, ne propisuje učešće predstavnika organizacija lica s invaliditetom u sastavu i radu komisija. Također je neprihvatljivo rješenje da korisnici usluga po osnovu ovog zakona participiraju u troškovima u korištenju usluga socijalne i dječje zaštite. Osim toga, ne postoje ni jasno definisani uslovi za postupak primjene ovog propisa. Ostaje u najvećoj mjeri upitno u čemu će biti ovaj propis kompatibilan sa propisima zemalja Europske unije. Očigledno je da se problematika lica s invaliditetom i dalje kroz ovaj zakon samo uzgrede tretira bez namjere da se uđe u suštinsko rješavanje ovog problema. To su samo neki od razloga zbog kojih organizacije lica s invaliditetom smatraju da predlog zakona treba povući iz skupštinske procedure i vratiti predlagaču na ponovni postupak. Ukoliko naša inicijativa ne bude usvojena, organizacije lica s invaliditetom predloge, primjedbe i sugestije će dostaviti u skupštini, svoje amandmane će dostaviti u skupštini i borit će se da se naši predlozi usvoje u formi amandmana. Inače, što se tiče konkretnih amandmana koje ćemo mi svakako dostaviti skupštini, odmah po formiranju skupštinskih odbora, ja moram da kažem da, kao što sam već u prethodnom izlaganju rekla, iznosi socijalnih davanja su jako niski i simbolični. S tim u vezi, umjesto iznosa od 63 eura po osnovu naknade za tuđu njegu i pomoć, svakako smo tražili da taj iznos bude utvrđen u visini od 168 eura na osnovu prosječne zarade, prosječne plate u Crnoj Gori. Također, nešto što je primjedba ovih organizacija jeste da taj iznos da svi iznosi socijalnih davanja ne budu utvrđeni u fiksnom iznosu, već da budu usklađivani dva puta godišnje shodno rastu troškova života. Pored toga, obzirom da zakone tretira invalidne majke, odnosno žene s invaliditetom, naše organizacije su mišljenja, ishodno tome su svoje predloge u formi amandmana dostavili vladi, a također će i odborima skupštine, da iznos tuđe njege i pomoći, ukoliko je u pitanju korisnik koja je majka s invaliditetom, treba uvećati u trostrukom iznosu kako bi se obezbijedila osnovna zaštita ove populacije koja je očigledno dvostruko diskriminisana. Pored toga, a nešto na što svakako treba obratiti pažnju i putem amandmana, ukoliko naš zakon ne bude vraćen iz skupštinske procedure, usvojiti u konačnoj formi zakona, jeste da se ukine cenzusni uslov kao osnov za sticanje prava na tuđu njegu i pomoć. Ja moram samo radi pojašnjenja da navedem da je tuđa njega i pomoć kompenzaciono pravo koje u stvari predstavlja stimulacija ili nadoknada licu koji usled svoje nesposobnosti, odnosno usled svoje nesposobnosti, znači dobija naknadu radi prevazilaženja tog problema kako bi angažovao pomoć od strane drugog lica u prevazilaženju tog problema, odnosno naknada za upotrebu drugog lica, korišćenje drugog lica radi prevazilaženja problema koje je posljedica svog stanja invalidnosti. Također nešto na što su organizacije lica s invaliditetom posebno skrenule pažnju jeste novo pravo naknada roditeljima koje se staraju o invalidnom djetetu, znači jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno njeguje svoje dijete koje je korisnik lične invalidnine, ima pravo na posebnu naknadu roditelja u vidu doživotnog mjesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih. Ovo nije nešto što je nepoznato u zakonodavstvu zemalja u okruženju, to je nešto što se uveliko primjenjuje u zemljama u okruženju, te stoga smatramo da nema osnova da dobri primjeri iz prakse, iz okruženja ne treba primijeniti kod nas. Ja sam ukratko pokušala da vam približim u čemu se sastoje predlozi i sugestije naših organizacija, a svakako ćemo u narednom periodu preko skupštinskih odbora, ukoliko ovaj zakon ne bude povučen iz skupštinske procedure, ukoliko ovaj predlog zakona ne bude povučen iz skupštinske procedure, uticati da naši amandmani budu usvojeni u konačnoj verziji teksta zakona.
O predloženom tekstu zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti govorio je i prvi čovjek organizacije slijepih za Nikšić, Šavnik i Pružine, Goran Macanović.
Ono što ja i moje kolege iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore smatramo da je neophodno i što smo u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, ali i sa nedavno na sastanku sa premijerom Lukšićem dogovarali i govorili je da je neophodno predlog zakona unaprijediti u jednom suštinskom smislu. Kada kažem suštinskom smislu, onda mislim da je neophodno da zajedno sa predstavnicima vlade donesemo odluku šta zapravo naše društvo želi da postigne donošenjem i primjenom ovog zakona. Šta je to što mi želimo da kao rezultat dobijemo nakon nekog vremena primjene ovog zakona. Zbog toga smo predložili kao jedno od prvih suštinskih unapređenja ovog teksta zakona je da se pored definisanja cilja socijalne zaštite, što je učinjeno predlogom zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, definišu i ciljevi pojedinačnih prava, odnosno grupe prava, kako bi se moglo tokom primjene zakona vršiti procjena koliko su ti ciljevi ispunjeni, koliko ta prava koja su propisana zakonom o socijalnoj dječjoj zaštiti postižu rezultati i koliko ostvaruju svoju svrhu. Kada govorimo o grupi prava, onda tu mislim na jedan također predlog koji smo mi imali, a odnosi se na to da smatramo da se prava koja se ostvaruju po zakonu o socijalnoj dječjoj zaštiti, a ostvaruju se po osnovu invaliditeta, trebaju izdvojiti u posebnu grupu koja bi se po nama mogla zvati kompenzaciona prava za osobe sa invaliditetom, i u tu grupu prava bi se svrstale naknada za njegu i pomoć drugog lica i pravo na ličnu invalidninu. One su trenutnim predlogom zakona svrstana u grupu materijalnih davanja, a ja smatram da ova dva prava nemaju svrha, ova dva prava nije u materijalnom davanju i u materijalnoj pomoći osobi sa invaliditetom ili porodici osoba sa invaliditetom, već njihova svrha i suština je nešto drugo. Kada je u pitanju pravo na njegu i pomoć drugog lica, svrha ovog prava nije da neko dobije određeni iznos novčanih sredstava, već da mu društvo pruži, omogući da dobije podršku u ostvarivanju nekih osnovnih svakodnevnih funkcija uz pomoć drugog lica, a zbog prepreka i barijera koje se nalaze u društvu, u okruženju i usled kojih ta osoba sa invaliditetom ne može ravnopravno da funkcioniše kao i svi ostali građani. Naknada za njegu i pomoć drugog lica ima svrhu da pomogne i pruži podršku osobama sa invaliditetom da samostalno žive. I u tom dijelu se, u jednom dijelu se ona zapravo poklapa sa naknadom za personalnom asistencijom, međutim tuđa njega je šira od same personalne asistencije iz više razloga, navest ću samo neke. Tuđa njega i pomoć obuhvata pružanje podrške u smislu nekih drugih vrsta asistencije, kao što je recimo asistencija pomoći u kući i tako dalje, a također pravo na tuđu njegu i pomoć moraju imati i one osobe koje ne mogu biti korisnici personalne asistencije, a podsjetit ću, korisnik personalne asistencije može biti punoljetno, poslovno sposobna osoba sa invaliditetom. Dakle, tuđu njegu mora imati i djeca i one osobe koje nisu poslovno sposobne. A opet ponavljam, svrha po nama je potrebno i neophodno definisati šta je svrha naknade za njegu i pomoć drugog lica. Po nama je to novčana podrška za ostvarivanje svakodnevnog funkcionisanja na ravnopravnim osnovama sa drugima. U tom smislu po nama je apsolutno neprihvatljivo i tu želim također da naglasim da je neprihvatljivo postavljanje imovinskog cenzusa za ostvarivanje ovog prava iz više razloga. Prije svega, postavljanje imovinskog cenzusa je u suprotnosti sa članom 6 predloženog zakona, koji definiše zabranu diskriminacije korisnika prava iz Zakona o socijalnoj dječjoj zaštiti, i u tom članu se između ostalog jedan od osnova zabrane diskriminacije pominje i da je zabranjeno vršiti diskriminaciju po osnovu imovinskog stanja, a postavljanje cenzusa jeste diskriminacija, odnosno drugačije postupanje sa jednom grupom osoba s invaliditetom koje imaju drugačije imovinsko stanje. Pošto sam rekao da je suština tuđe njege u pružanju podrške za samostalno življenje, onda nema nikakve logike da se neko ko ostvaruje određene prihode, a obično su to ljudi koji su društveno aktivni, radno angažovani, da se njima uskraćuje pravo na tu podršku. Zapravo bi trebalo bude suprotno, zapravo bi trebale one osobe koje su društveno aktivne, koje su radno angažovane, koje kroz svoj rad i svoje angažovanje vraćaju državi, odnosno vraćaju državi i novčana sredstva kroz plaćanje poreza i doprinosa, a i u dobroj mjeri kroz svoje djelovanje doprinose razvoju našeg društva. Po nama nema logike da se tim osobama uskraćuje pravo na podršku u vidu naknade za njegu i pomoć drugog lica. Mi smatramo da su upravo te osobe kojima treba pružiti dodatnu podršku. Osim naknade za njegu i pomoć drugog lica, jedno od značajnih kompenzacionih prava je pravo na ličnu invalidninu i to je, da kao što sam rekao, po našem predlogu drugo pravo koje bi trebalo da bude dio grupe prava koja bi se zvala kompenzacione prava po osnovu invaliditeta. I kada je u pitanju lična invalidnina, po nama je jako bitno i od suštinskog značaja da se odredi šta je svrha lične invalidnine i njena pravna priroda. Po trenutnom predlogu zakona bi se stekao utisak da je to opet materijalna podrška, materijalno davanje koje ima za cilj da materijalno podrži, novčano podrži neku osobu sa invaliditetom ili porodicu radi materijalne podrške. Međutim, mi smatramo da suština lične invalidnine nije u tome i svrha, pravna priroda lične invalidnine je u tome da je to zapravo novčana satisfakcija, novčano zadovoljenje osobi sa invaliditetom koje joj daje društvo zbog toga što je to isto društvo tako kreirano da svakodnevno postavlja pred osobama sa invaliditetom mnogobrojne barijere koje te osobe onemogućavaju da budu jednaki i ravnopravni sa drugim osobama. Dakle, to je novčana satisfakcija društva zbog toga što je društvo neprilagođeno osobama sa invaliditetom. Mi jesmo svjesni da ta novčana satisfakcija, iznos te novčane satisfakcije zavisi od finansijske mogućnosti države i od ekonomske mogućnosti države i u tom smislu je postoji prostor za sklapanje dogovora svih aktera u ovoj oblasti oko visine i iznosa te lične invalidnine. Po samoj svrci i pravnoj prirodi lične invalidnine svaka osoba sa invaliditetom nailazi na razne barijere, neko na manji broj, neki na veći broj barijera i po samoj prirodi ovog prava sve osobe sa invaliditetom bi trebale imati pravo na ličnu invalidninu. Međutim, svjesni, opet ponavljam, ekonomske snage naše države, mi smo predložili da pravo na ličnu invalidninu imaju osobe koje imaju 50 i više procenata invaliditeta, uzimajući kao analogiju neke druge sisteme u kojima se definišu prava osoba sa invaliditetom, kao što je sistem zapošljavanja gdje osobe sa invaliditetom sa 50 i više procenata invaliditeta ostvaruju neke veće benefite u odnosu na one koji imaju manji procenat invaliditeta. U tom smislu mi smatramo da je ličnu invalidninu ne treba vezati, odnosno pravo na ostvarivanje lične invalidnine ne treba vezati na način što će se, kao što je trenutno važećim zakonom, određivati da li je neko nesposoban ili je sposoban, već se treba utvrđivati na osnovu procenta invaliditeta koji nužno ne znači da je neko nesposoban za rad ili nesposoban za samostalno življenje. Mi smatramo da osobe sa invaliditetom imaju različite barijere, nailaze na različite prepreke i imaju različite potrebe. I zbog toga smatramo da je pravedno da postoji i razlika u novčanim satisfakcijama koje dobije i osobe sa invaliditetom, pa smo tako predložili da se iznos lične invalidnine klasifikuje, odnosno stepenuje u odnosu na procenat invaliditeta i da postoji nekoliko kategorija iznosa, da postoje jedan najveći iznos imaju osobe koje imaju 100% invaliditeta, nešto manji iznos one koji imaju od do 90, do 80 i tako dalje, znači do onog donjeg limita koji smo mi predložili, to je da pravo na ovu novčanu satisfakciju imaju osobe koje imaju 50 i više procenata invaliditeta. Također, kad je u pitanju njega i pomoć drugog lica, mi u razgovorima sa predstavnicima ministarstva nijesmo govorili o konkretnim ciframa. Naravno da su trenutni predlozi iznosa nedovoljni i da ih treba povećati, međutim mi smatramo da je pravedno da se oni, odnosno mi smatramo da ako bi se suštinski uredile stvari na način kako mi to predlažemo, svakako da bi to za posljedicu dovelo i povećanje iznosa i da ona osoba s invaliditetom koja je potrebna veća podrška, pravedno je da treba da ima veću podršku, a zakonom bi trebalo definisati neki minimum podrške. Po ovom trenutnom sad predlogu, tih 63 eura otprilike može da pokrije nekih pa maksimalno 30 sati pružanje podrške od strane drugog lica. Kada pominjem podršku drugog lica i personalnu asistenciju, odnosno usluge podrške osobama s invaliditetom, zakon također govori o uslugama. Čuli smo od gospođe Ademović da je zakon predvidio neke nove usluge za osobe s invaliditetom. Između ostalog, ovim zakonom je se po prvi put u ovom sistemu pominje usluga personalne asistencije. Međutim, tu se u zakonu samo pominje da je to jedna od usluga, ne postoji detaljnije obrađeno za šta je zapravo personalna asistencija, šta je opet svrha personalne asistencije, na koji način će se ostvarivati pravo na personalnu asistenciju i tako dalje. Mi smatramo da je potrebno u tom dijelu raditi na posebnom zakonu lex specialis koji bi propisivao standarde, način ostvarivanja prava na personalnu asistenciju i ono što mi smatramo je da treba u narednom periodu da naša država donese, smatramo da treba da se donese zakon o personalnoj asistenciji. To se može riješiti i pravilnicima kao što predlažu predstavnici ministarstva, međutim smatramo da je kada se neko pravo zakonom uredi, to obezbjeđuje mnogo veću pravnu sigurnost i mnogo više ima prostora da se na kvalitetni način to pravo reguliše. To su uglavnom ti suštinski predlozi za unapređenje zakona koje smo mi imali, koje je naše udruženje predložilo i također se pridružujemo i apelu ostalih kolega iz organizacije osoba s invaliditetom da se zakon povuče iz procedure, jer smatramo da je na taj način jedino moguće na kvalitetni i pravi način urediti sve ove predložene nedostatke zakona i smatramo da bi tim potezom naše društvo samo dobilo, usporili bi malo usvajanje zakona za neko određeno vrijeme, ali mislim da bi to bio jedan veliki kvalitet za poboljšanje kvaliteta života i osoba s invaliditetom, ali i svih građana Crne Gore.
Na urađeno između 2. i 3. decembra posjetila je Filipa Rajković i opomenula nadležne državne organe šta da urade do narednog 3. decembra.
Da smo zapravo mi prije tačno godinu dana istakli neka dostignuća koja su postignuta, ali istakli smo i probleme sa kojima se suočava populacija osoba sa invaliditetom. Tada su bile malo drugačije okolnosti, nismo imali ovako vrlo važna dešavanja na političkoj sceni, pa je bilo mnogo više prisutnih predstavnika vlasti, što je za nas bilo veoma značajno i bili smo zbog toga zadovoljni, jer zaključci koje smo izveli tada, do kojih smo došli na osnovu izlaganja i diskusije koja je nakon izlaganja uslijedila, te zaključke su zajedno sa predstavnicima nevladinog sektora jednoglasno usvojili svi prisutni predstavnici vlasti. Ja ću vam malo oduzeti vremena tako što ćemo pročitati te zaključke i ukratko samo komentarisati šta je realno postignuto, šta je realno ostvareno od svega što je tada zaključeno, jer mi smo smatrali svi prisutni koji su tada te zaključke donijeli da su to realno ostvarivi zadaci za godinu dana. Prvo je bilo naše očekivanje da se unaprijedi rad 9 postojećih opštinskih savjeta za brigu licima sa invaliditetom i da se osnuju savjeti u preostalih 12 opština u Crnoj Gori. Prema našem saznanju, do dana današnjeg samo je u opštini Nikšić formiran savjet koji do tada nije postojao, a ostali savjeti postoje samo na papiru. Uglavnom postoje na papiru bez nekih bitnijih ili uopšte bez ikakvih aktivnosti. Bilo je predviđeno isto tako da se radi na 3 propisa, a to je da se donesu sljedeći zakoni. Zakon o organizacijama lica sa invaliditetom, zatim da se donesu odgovarajući propisi u cilju sprovođenja konvencije Ujedinjenih nacija o pravima lica sa invaliditetom i da se donese zakon o upotrebi znakovnog jezika. Ukratko, nijedna od ovih aktivnosti nije realizovana. Bilo je isto tako predviđeno da se usvoji akcioni plan za prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi u skladu sa članom 165. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti za period 2012. godine, te da se uklone arhitektonske barijere na 14 javnih objekata utvrđenih kao prioritet navedenim dokumentom. Ova aktivnost, nažalost, također nije realizovana. Bilo je također potrebno izmijeniti i dopuniti pravilnik o indikacijama o načinu korištenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama tako što će se povećati obim korištenja prava na banjsko-klimatsko liječenje od strana lica sa plegijom i svih oblika ovog stanja, zatim lica sa amputiranim ekstremitetima i svim oblicima pareze i to sa mogućnošću da navedeno pravo mogu ostvariti svake godine i to u produženom trajanju do 60 dana. U ovoj mjeri stanje, nažalost, je čak i pogoršano. Usvojene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju propisuju restriktivnije mjere u odnosu na postojeći pravilnik, što znači da u narednom periodu možemo očekivati da ovaj postojeći pravilnik samo dodatno pogorša prava, odnosno obim korisnika ovih prava. Peta tačka bilo je dati veći značaj radnim grupama za pripremu određenih propisa u konačnom utvrđivanju nacrta propisa. Po našem shvatanju ni ovdje nije učinjen neki značajniji napredak. Predstavnici organizacije OSI jesu u većem broju članovi radnih grupa. Međutim, njihovo učešće je svedeno ipak samo na formalnu ulogu. Naprimjer, u radnoj grupi za izradu nacrta o socijalnoj i dječjoj zaštiti, 3 predstavnika nevladinih organizacija su bili članovi te radne grupe, a predstavljali su oko 60 organizacija osoba sa invaliditetom i kao takvi glasali su protiv nacrta tog zakona, jer bukvalno nije uvažena niti jedna sugestija predstavnika nevladinog sektora. Bilo je također predviđeno da se promijeni koncept projektnog finansiranja zakonskim rješenjem o cjelogodišnjem finansiranju programskih i planskih zadataka organizacija, što je posebno značajno za organizacije osoba sa invaliditetom. Ova aktivnost također nije realizovana. Što se tiče raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, očekivali smo da bude transparentnija, u skladu sa važećim propisima i dobrom praksom, bez ličnih animoziteta, isključivosti i pristrasnosti. Ono što znamo svi jeste da je prošlogodišnjom raspodjelom veliki broj organizacija osoba sa invaliditetom ostao uskraćen za sredstva za rad, čime je dovedeno u pitanje njihovo dalje postojanje i funkcionisanje, s obzirom da je ovo, kao što većina i znamo, osnovni izvor finansiranja organizacija osoba sa invaliditetom. Jedna od stvari koja nas sve pogađa, ne samo organizacije koje štite prava i interese ove populacije, jeste da se odluka o raspodjeli dijela prihoda od igara na sreću, da objava te odluke bude u skladu sa propisanim rokovima. Ni prošle godine, ni ove godine odluka o raspodjeli dijela prihoda nije donijeta u zakonskom roku, što nepotrebno otežava okolnosti u kojima se realizuju planirane aktivnosti. Što se tiče zastupljenosti organizacije osoba sa invaliditetom u radnim grupama, savjetima i drugim tijelima, očekivali smo da bude zasnovano na reprezentativnosti po vrsti invalidnosti i broju osoba sa invaliditetom i konkurenciji unutar tih organizacija. I ovo je jedna od aktivnosti za koju možemo reći da po našem shvatanju u značajnijoj mjeri je realizovana, zato što se predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom biraju u sastave pomenutih tijela. Bilo je isto tako predviđeno da se poslovnikom o radu Skupštine propiše institut slobodne stolice. Ova aktivnost, nažalost, nije realizovana. Trebalo je također povećati prestacije osoba sa invaliditetom, kao što su, već smo čuli, naknada za tuđu pomoć, lična invalidnina, dodatak za djecu u optimalnom iznosu, a najmanje za 100%. Ova aktivnost, naravno, nije realizovana. Bilo je potrebno raditi na primjeni 9. člana Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, a taj se član odnosi na pristupačnost. Pristupačnost koja je, kao što znamo, za osobe sa invaliditetom jedna od osnovnih, najvažnijih stvari koja nam omogućava učešće u društvu. Realizacija ove aktivnosti je tek u početnoj fazi realizacije, znači. I isto tako, jedna od stavki koja je djelimično ostvarena vezana je za primjenu odredbe člana 80. Zakona o državnoj upravi u odnosima između organizacija lica sa invaliditetom i organa državne uprave.
Fadil Mučić u ime organizacije slijepih posjetio je na značaj obilježavanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
Poznato vam je da su Ujedinjene nacije proglasile 3. decembar za Međunarodni dan osoba s invaliditetom. To je prilika da izvršimo retrospekciju onoga što je postignuto u prethodnom periodu, posebno u proteklih godinu dana, ali i povod da ocijenimo sadašnje prilike i utvrdimo, trasiramo puteve za naredni period, za ne samo godinu dana, nego i vrijeme koje je pred nama, a u kome treba da pokušamo, nastojimo, a nadam se uz bolje prilike i više razumijevanja riješimo brojne probleme koji stoje pred osobama s invaliditetom. Danas će biti ovdje posebno riječi o problemima socijalne zaštite. U fokusu je Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti koji će biti uskoro pred crnogorskim parlamentom, a za koji već postoji predlog zakona na koji mi imamo vrlo ozbiljne primjedbe i prijedloge da se taj propis drugačije i kvalitetnije uredi, ali o tome će biti kasnije riječi tokom današnjeg skupa. Ono što je najbitnije, to je da su mnoga pitanja, mnogi problemi osoba s invaliditetom otvoreni, neriješeni i aktuelni, da ugrožavaju ne samo poziciju, nego i egzistenciju osoba s invaliditetom. Zato smo danas ovdje da zajednički malo porazgovaramo, prosudimo i procijenimo kakva je sadašnja situacija i koji su putevi i načini rješavanja problema osoba s invaliditetom u Crnoj Gori. 60.000 osoba s invaliditetom u našoj zemlji, a preko 600 miliona u svijetu. Ljudi su koji se nalaze u posebnoj poziciji, koji imaju identične, jednake zahtjeve i potrebe kao ostale osobe koje nisu s invaliditetom, ali i drugačije zadovoljavaju na specifičan način i uz dodatne napore u kome i u čemu treba i očekuju pomoć i podršku društva.
Zajednički zaključak jučerašnjeg skupa je da položaj lica s invaliditetom nije unaprijeđen u protekloj godini u Crnoj Gori. U nekim zakonskim rješenjima otišlo se i korak unazad.
kratko, pre samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče, što je smislio neko u samo par godina za nas. Nisu dovoljne reči, samo obične reči, da me vrate u život. Nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Danilo Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.